vamos, pe.
Dia fali miarahabatsika rehetra indray tratran'izao alarobia takariva izao. Ao anatin'ny fihenoana sy fanarahana ny fandaharana ho no aho mopera. Dia fali miarahaba sy manolotra ny fisaorana sahady ho anareo rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao dia isika isatokantrano isambaravarana. Isika izay any amin'ny toeram-piasana ary ireo rehetra eny am-pandehanana. Mirary soa ho totosoa amin'izay hitodiana. Ny manolotra ny fandaharana eto moa dia Pera Benirina sy Pera Christian. Ary ny ao amin'ny lafin'ny teknika kosa dia Monsieur Andrew Robel izay tolorana fisaorana manokana mafoy tena hiaraka amin'izao alina izao. Ny fandaharantsika araka ny mahazatra dia mandeha ny fanazavana tsotsotra aloha hevitra anankiray a. Aorian'izay dia mamaly ny fanontaniana amin'ny hafatra miafina na ny SMS ary ny farany dia ny fanontaniana amin'ny vatana amin'ny antso tarbi izay mandalo amin'ny teknisianina aloha izay vao mivatana aty aminay mpamaly ny fanontaniana. Ny laharana izay antsoana ary dia 020 22 443 90 na 020 22 442 09. Ny fandefasana ny SMS kosa dia ny 033 08 850 02 dia ny resadresaka hifanaovana mialohaloha amin'izao tapany voalohany izao dia mahakasika ny resaka fanabiazana satria rehefa dinihana sy halalinina tokoa dia tsapa fa maro ny zavatra tsy tafita amintsika mpanabe sy ray aman-dreny akehitriny hany ka toa mivaona ary tsy manaraka ny lalana na toromarika napetraky ireo ray aman-dreny fahiny na toromarika apetraky ny fiangonana ny fiainan'ny ankizy sy ny tanora. Dia isika ray aman-dreny isika mpanabe no ataoko fa tomponantoka sy tompona andraikitra amin'izany voalohany mampita an'izay fanabiazana izay. Dia izay indrindra no asiana resadresaka sy teny kely mialohan'ny hamaliana ireo fanontaniana mipetraka ato amin'ny SMS sy ny antso tarbi. Dia faly miarahabanao mopera amin'izao takariva izao ary manasanao sahady hitondra ny resadresaka amin'izao tapany voalohany izao.
Dia faly miarahabantsika rehetra, indrindra ireo mpampianatra mpanabe sy ireo ray aman-dreny niteraka na mpitaisa an'ireo ankizy sy ny tanora any amin'ny toerana rehetra sy ny sehatra samihafa rehetra any. Ny marihina moa dia rehefa tena dinihina dia tsapa fa maro tokoa ireo zavatra tsy tafita amintsika mpanabe sy ray aman-dreny ankehitriny. Tsotra ny antony, teo ny fanjanahantany nandritry ny atao hoe 100 taona lasaka na 80 taona mahery moa zany ary taorian'ny fahazoana ny atao hoe moa fahaleovantena dia maro koa ny atao hoe mety tsy rambina teo amin'ny fanatsarana ny rafim-pampianarana indrindraindrindra ny fandaharam-pianarana zay ny ovaova matetika ka mety ny vaona tamin'ny fitarihana ny tokony lalana tena izorana. Noho izany ary mila fiheverana akaikiny amin'izany, mila fandinihana lalina koa mba hiarena ny fiaim-piainana sy ny fomba fiheverana ary ny fomba fisainana mety mivaona na mitsipaka tanteraka ny soatoavina ambony indrindra ankatoavin'ny malagasy sy ny hebreo ary ny kristianina. Dia tsiny zany fa ny fiahiana sy fiarovana ny aina. Ny aina mako no iorenan'ny fihavanana ary ny fifampizarana ny manta sy ny masaka no mikolokolo ny fiombonana sy ny firaisakina sady fototry ny fandriam-pahalemana. Izay ray vatsy ray aina hoy ny razantsika, korariny sy hitsiny ny piray firenena sy piray tanindrazana raha ifanohana sy ifanasoa ary ifamonjy sy ifanometanana miezakandro amanalina miaro ny aina sy ny soa iombonana ary adidin'ny fiangonana moa izany ka dia ilozohany koa. adidy arak'izany ny mitolokolo sy miaro ireo fananana iombonana ahafahantsika miaro tanteraka ny aina, ny rano, ny jiro, ny renirano, ny loharano, ny lakandrano, ny kanaly isan-karazany sy tokony avela ho tsentsina, ny toeram-piasana, ny birao, ny sekoly, ny hôpitaly, ny lalana, ny fanariam-pako, ny toeram-pidiovana, ny toeram-pilalaovana sy fialana voly, ny zaridaina sy ny tsena sy ny sisa sy ny sisa, na miakina na sy miakina amin'ny fanjakana izany. Natao hanampy antsika halala izay tokony atao ary a sy tokony arahana ireo boky momba ny fitaizana na fanabiazana ny maha-olona feno sy ny olona manontolo. Sationany amin'izany ilay boky vao nivoaka haingana hoe fifampitaizan'ny mpiaraberina ao amin'ny kolleksion fanabiazana sy fifampitaizana, ary efa nivoaka moa mazava ho azy ny larana voalohany tamin'ity taona 2020 ity. Ka porisihina tsika mba hijerijery sy hamaky azy ireny a, satria natao hanampy ary hanoro lalana antsika sao lahy sanatria isika mpanabe sy ray aman-dreny indray no lasa mpitaribato vilam-bava.
Ia, dia misaotra sy mankasitraka anao mampierana nome an'izay resadresaka na tsipiteny kely izay a ho fampatsahivana ny be sy ny maro, fampatsahivana indrindrandrindra ny mpanabe sy ny ray aman-dreny a amin'izay asa fanabiazana izay. Fa hadino moa ny hira fanomboana fa de efa maika ny hiresadresaka, ka angatana ny teknisianna Andry Robel mba andefa ny hira zay tokony alefa tany voalohany.
Come to me, son, not from me.
isaorana manokana ny APL nanolotra an'izay hira izay izay mitondra ny lohateny moa hoe ritany mihenoa ny teny hianatra. Araka ny fantatsika dia maro ireo fandaharana na zavatra atao mba hahatafitana izay fanabiazana izay raha eto amin'ny Radio Ndobosko manokana, dia misy ny mba hovanina anisany hoe anabiazana ny olom-pirenena zay amin'ny maha olom-pirenena, ny fanabiazana ny maha olo ny fiarahamonina ao anatiny ihany koa zay. Fa eo ihany koa ny karazana fampianarana omeny fiangonana amin'ny alalan'ireo karazam-pandaharana maro samihafa, anabiazana ny fianakaviana, anabiazana ny tanora, anabiazana ny olona rehetrarehetra na ny eny an-dalana koa aza mety misy fanabiazana omena an'izay, tandrify an'izay amin'itony fandaharana na aleha vokarin'ny radio reto a na alefa amin'itony radio tony. De mba izay ny teny hira ny lohahevitra nomeny APL teo zay ry tany mihenoany teny hianatra, satria mitondra soa araka ny teneny mopera teo hoe mampirindra sy mampilamina ny fiarahamiainantsika, na mampirindra sy mampilamina ny fiarahamiainantsika miaraka amin'ny zava-boary hafa ny fahaizantsika mandray an'izay hoe torohevitra na ny fanabiazana arosony karazan'olona samihafa mba hiainantsika sy arahantsika eo amin'ny fiarahamonina misy antsika. Dia hiroso amin'ny famaliana ny fanontaniana angamotsika amin'ny izay voalaza atao amin'ny somaisona ny SMS. Ny fanontaniana voalohany ato moa mopera de hoe salaminareo, ho no a mopera, iza ny manendry ny administrateur diocese anankiray rehefa tsisy eveka?
Efa voaresaka imbesaka teto moa, satria ny diocese rehefa maty na mety hoe tsy afaka manohy ny raharaha ntsony ny aveka na nametra-pialana izy a, dia tsy maintsy misy ny fanendrena ny atao hoe administrateur. Ka ny administrateur de mety ho administrateur diocesain, mety ho administrateur apostolika. Ny administrateur diocesain de ireo atao hoe conseil presbyteral miaraka amin'ny collège de consultaire zany a no mivory afiatrany a ary manapa-kevitra zany a, manao ny fantatsaham-bato a hon'izay administrateur diocesain. Ka matetika dia ny doyen a ao amin'ny diocesy no mitarika an'io. Raha tsy zany a de mety ho ny doyen ao amin'ny arsidiocesy a no mitarika an'io fivoriana io ihany koa. Raha fa tsy tapaka ao anatin'ny 8:70 ory zany a dia tsy maintsy akarina any Roma, ka ny any Roma no manendry ny atao indray administrateur apostolika raha toa ka tsy voatendry na tsy voafidy zany a araky ny fivoriana natao a nandritry ny 8:70 ora ny tokony ho administrateur diocesain. Ka izay mahatonga ny hoe ny any Roma indray zany a no manendry administrateur apostolika, zay matetika moa eveka io faritany akaiky a no tendrena hanao an'izany raharaha izany.
Ia salama mopera, za te ho pretra religiozy, ka ahoana ny ataoko mba hikolokoloko izany vokasiako zany? De ataoko hoe mahavaly an'ity fanontaniana ty ty filazana saika ataony amin'ny farantika, nefa moa de tsara fipetraka ny fanontaniana satria efa misy valin'izay zahady ato. Amin'ny alahady a, alahady ho avy zao, amin'ny valo ora maraina ny ambolokandrina eny amin'ny deonien a, de misy ny recolection vocationnel na animation vocationnel izay ataon'ireo deonien eny an-toerana. Ka raha kolokolo ny vocationnel ianao a dia tongava mamonjy an'io animation vocationnel io na karazana recolection a, hahafantaranao sy handalinanao bebe koa ny antso miatefa aminao. Izy tsy hoanjehanao mopera ihany a fa ho an'ny rehetrarehetra zay orientation zany io, hoe na anao pretra ianao na anao religiozy na anao tokatena na hanambady a de atsona, satria recollection d'orientation animation vocationnel io toera io zavatra atao eny ambolokandrina amin'ny lahady a amin'ny 8 ora io a, 8 ora maraina eny ambolokandrina eny amin'ny deonia, ka aza misalasala makanesy eny amin'ny 8 ora maraina. Salama mopera, ny mpampiasa tena hita be ny fitany lalany aminay samy mpiara-miasa, misy ireo homeny tombontsoa ary ny sasany ataon-jorombala, inona ny tokony ataoko mba haizako mamela azy? Ia, ni imuzan ti fantatra marina hoe inona ny zava-miseho anatin'ilay fiarah-miasa, fa ny marina de arakaraky ny asa taonao no mety hifankazahoanao amin'ny mpampiasa. Manao tsara asa ianao a dia mifankahazo tsara amin'ny mpampiasa satria izy mila vokatra. Ka sao amin'ny lafin'izay aloha no mahatonga an'ilay fitany lalana, fa aza maika amin'ny tsara sy hoe mitongilana izy. Fa zay arakaraka ny vokatra menao no mahatonga ny olona handray anao sy akasitraka anao ny fankasitrahana azonao, ny karama mety homenao na ny tambi karama mety homena anao. Ka izay aloha voalohany. Ny faharoa ny hoe fahaiza mamela tsika, tsy ny heritsika no hamelantsika olona fa avy amin'Andriamanitra ny famelana. Izy no mampianatra antsika hamindra fo, ao koa mpamindra fo tahaka ny rainareo zay any an-dany. Da ny hoe avy amin'Andriamanitra ny famindrapo, ka angatao amin'Andriamanitra zay fahasoavana hahay hamela sy hamindra fo zay a, fa homena anao raha tena mahisy tokoa ny fonao a amin'izay famelana izay. Zay angamba ny teniko mahakasika an'izay, fa misy fanontaniana manaraka.
Miarahaba, ono tokony mba hisy ho famantarana manokana ianareo mopera rehefa jery amin'ny hôtely fa eny an-dalana sy amin'ny fanasana, fa misy olona tsy mahalala de miteniteny foana. De eto indrindra no mampahatsiaro an'ity olona namorona ny fandaharana ho noaho mopera aho a, de tompoko lahy mopera Paul Louis zany a, zay ray aman-dreny be moa no dimandrina levina any Roma. Ka fiteniny matetika ny hoe tsika miatsara velatsihy, satria na mopera na tsy mopera ny eo a de tokony ho maotina mandrakariva ny fitenitsika. Tokony ezaka mandrakariva tsika arak'le voalaza tamin'ny fanabiazana teo a, hahalala ny tokony atao a eny anaty olona sy any anaty vahoaka, fa tsy eo masony mopera sy monseignera sy pastera ihany, fa hoe tsika miatsara velatsihy. Ka naiza naiza misy atsika de tokony ho fantatsika hoe aiza ny fetra ny tokony hoe ny fiainako, ny fitafieko sy ny sisa. Zaho aza moa ny any Frantsa ny parlement de mbola miady hevitra amy hoe karazana teny inona no entina ho amin'ny parlement rehefa ivory, satria sasany mety manao zipo tapaka foy loatra le depute vehivavy sy ny namany. Ka eto ary de manomboka amin'izay ny hoe ady hevitra amin'ity liberté, liberté sy liberté nazytika. Eto zany de hoe ny mopera dia efa nomena ny atao hoe fotoana zany a, tany alohaaloha teo ampiandohan'ny fiangonana tsy nisy famantarana na ny papa na ny pretra na ny apôstôly, fa fitafian'ny olona tsotra rehetra. Zay no nanaovan'izy ireo, tahaka andry Pierre zany a, ry Paoly a, ary Barnabe sy ny namany. Dia nandroso ny taona, fa rehefa niditra ny moanina benediktina zany a de nitondra nylay akanjo rebareba reo moanina rehefa nanomboka nanao mission tany Irlandy sy tany Allemagne ary tamin'ny pays Skandinavy. Dia nampiavaka azy ireo zany, any ka nampidirina koa ny hoe tokony mba hanao sotanina sy famantarana ireo mpirehetra diôseziana sy ny eveka zany. Dia nandritry ny taonjato maro nampiasaina tokoa izay, ka nyzava-nitranga nefa rehefa tonga ny fanenjehana tao Frantsa dia betsaka noho ny sitrika tsy maintsy ny afina ny pretra, ka nanao teny sivila. Dia mazava ho azy tamin'ny konsily vatikanina faharoa dia notsindrina hoe afaka manao teny sivila ny pretra sy ny relijiozy arak'izay hita fa ilaina zany a, fa mahanakaiky kokoa ny olona. Ka zay fanakekezana ny olona zay a de mahafinaritra tokoa matetika, satria de mahazo ramose ianao na ndraindray aza moa tsy mahalala ny olona de manaonao foana, ka eo no hahalalana tsara ny fahazaran-dratsika ary kristianina havana. Rehefa zatra manaonao foana de tsy mba mitandrina akoriny hoe inona no tokony atao, olona tsy fantatra de adaladalaina sinitsisa. Ka eto indrina zany hoe marina ny voalazanao hoe tokony isy famantarana, fa ny akapobeny moa de betsaka no mitondra lacroix zany, saingy ny laika koa kehitriny de maro no mitondra ny lacroix. De mitovy ny lacroix ny mopera sy ny fet, ny lacroix ny mopera sy ny mdmk ny efarany, de tsy asarotra tokoa ny manavaka, saingyny hoe ilay toetsaina mihitsy ny mila miova hoe inona ny fanao eny anaty vahoaka, inona ny atao manoloana ny olona vahiny sy ny olona tsy fantatra. Zay no izy ry ava malalaka, de hoe aoka hahaifanaza, aoka hahaifanampy, ary aoka hahaifanasoa. Fa de betsaka moa ireo mpiasa birao no mitsoraka mitaky valopy amin'ny mopera ora refa misy ny atao any amin'ny taratasy sakarazany ka izay le fiasarambelatsy izay no tsy ahalalana mazava ny tena toetrantsika ka hoe mila mibebaka sika ny marina izany.
Ia, misy moa no miteny eto hoe ny anaran'i Jesosa nahoana no asiana hoe Kristy nefa ny Jesosa ihany no any amin'ny sinina.
CIN. Tsinanana CIN izy.
Zay.
Marina fa Jesosa tokoa no anarany. Any anarany dia atao hoe Jesosa no anarany. Fa rehefa nitsangako velona kosa Kristia dia nampian'ireo kristianina tany am-piantoana fa hoe voahositra izy. Dia mahavoahositra azy izay a dia tena zava-dehibe ny mahavoahositra ny kristika izay mahatonga azy hoe mesia na kristy zany a amin'ny teny grika ka dia izay no nanomezana azy hoe ilay voahositra andriamanitra. Dia tahaka izany moa i Piera nomeny anarana fanampiny anie fa Simona ny tena anarany Piera ka dia nefa natao hoe Simona Piera izy. Dia sika rehetra izao moa dia nampiana anarana daholo a famarika ny mahampanaradian'i Kristy sy ireo atao hoe mpiray dia tamin'ny tany am-piandohana.
Ia, fanontaniana manaraka mampera hoe efa miverimberina ihany moa rety zavatra reto mampera. Afaka mandraiko amin'io va re olona mbola tsy vita mari azy nefa nanao fo mbola tsy mivady fa vao miaraka fotsiny. Izany de efa mazava fa ny olona ao anatin'ny tokantrano maso tsy afaka mandraiko amin'io. Zay angamba no azao malina an'iny satria zavatra efa miverimberina matetika eto.
Ny olona ao anaty tokantrano maso na iza na iza dia tsy afaka mandraiko amin'io araka ny lalàna ankapobeny satria manome ohadratsy ny tanora sy ny zatovo ary ny ankizy a ny manao tokantrano maso. Fa izay manana fahotana mahafaty koa dia tsy afaka mandraiko amin'io raha tsy mahazo ny fahamisorana ny teofesy zany mazava ho azy a ary manenina tsara amin'ny fahotany.
Misy fanontaniana manaraka ihany mopera hoe manambara inona ny tanany mope tanana havanana rehefa atsangana rehefa avy mametra tanana olona diakra sinina opereta anareo manangatanana sisy manangatanana zay le avy mametra tanana eo ambonin'ny lohan'ireo amasinina zany de
fanamasinana pretra moa zany a dia mifanamasinana iveka amin'ny fanamasinana piretra ny piretra rehetra manaritra eo dia mametra tanana orien'ny eveka ka noho izany a dia tazoniny ny tanana iny a mandra-pahavitany vavaka satria mariky ny fiatsoana ny fanahy masiny zany. Toy izany koa amin'ny fanamasinana eveka dia ireo ilay eveka mpanamasina voalohany sy ny faharoa manampy azy a rehefa avy mametra tanana dia izay eveka eo koa mametra tanana ary mitazona ny tanany mandra-pahavitany vavaka izay ny hoe tandindony ilay vavaka izany a fametrahatanana ary aza hadiny koa fa amin'ny confirmation sy amin'ny fanamasinana ny menaka dia sain'ny eveka manangana ny tanany manatsotra miaraka amin'ny tanana havanana ireo piretra izay manaritra eo a mandritry ny vavaka tao zany a fiatsoana ny fanahy masina. Dia tandindony ny elatry ny voromahay lala moa raha onny ankizy zany a resaka tandindona famantarana na sembolina le izy amin'ny lafindray fa ny tena ombatika de hoe tandindony ilay fanahy masina antsoina hirotsaka zany a maranatao izy ireo havatsika any amin'ny eglizy tatsinanana tongava ry tompo na tongava ry fanahy masina mazava ho azy a zay hoe fiatsoana ny tompo zay.
Ia, sotra bezaka na mopera amin'ny fanazavana. Holoa mopera maninona kay ny vehivavy katolika manao pataloha fa ny fivavahana hafa tsy mahazo manao pataloha? Tsy arakaraka ny tsirairay iny fa ny hoe pataloha na zipo tsy an'ny olana fa hoe fa fitafiana mendrika ve a no entinao midera an'andriamanitra ary tadidio fa ny am-piangonana tsy olona ray tsy olona roa ka tsy hoe ny hanaitra ny mpivavaka no ataonao amin'ny fitafiana hoentinao fa hoe mendrika hiderana an'andriamanitra ve ny fitafiana hoentinao ka tsy ny pataloha na ny zipo ny olana fa hoe mendrika ve raha zipo no entina any ka fo hiaraky ny tenen'ny mopera teo de tsy mety ko raha pataloha tsy rovidrovitra araky ny lamody ny taloha rakehitriny de tsy mety koa fa hoe fa pataloha mendrika zipo mendrika araka ny hoe hanomezam-boninahitra an'andriamanitra fa tsy hoe hoteraderaina na hilana maso avy any amin'ny hafa no entina mivavaka dia izay
taoko moa fa ireo katolika indiana no nitondra pataloha voalohany nankany amin'ny toeram-pivavahana satria fantatsika fa ny hindoisma sy ireo avantsika slamo a dia mipataloha malalaka tsara maivamaivana tokoa ny vehivavy a arahin'ny akanjo rebareba mahafatifaty a rehefa mandeha mivavaka izy ireo ka izay moa ny tokony hoe fitafiana mendrika zany a no tokony hoentina fa tsy fitafiana mampidera ny atao hoe zany a vatanao sy ny sisa sy izay mety mendrika eny aminao tsy akafanahin'ny olona no andehanana ny biangonana fa samy andeha hivavaka dia aoka mba hifanaja araka ny voalaza teo hoe betsaka ny zavatra tsy tafita amin'ny mpanabe sy ray aman-dreny any ka vela manaonao foana ny ankizy na izy tena ny mpanabe mihitsy azany mety manaonao foana sanatria
ia misy fanontaniana eto hoe inona no izy teo hono mamperenandikany ilay hoe katôlika sy ilay ia hoe iases katôlika de hoe universel e iombonana iombonany rehetra araky ny fiheverako azy hoe fiangonana fiombonana zany hoe ho any rehetra tsy akanavaka ho an'izao tontolo zao mihitsy zany lay hevitry la hoe katôlika universel e misokatra ho an'izao tontolo zao ny hoe iasesa de le hoe jesus hominum salvator jesus sauveur des hommes jesoa mpamonjy an'izao tontolo zao zay angamba fa tsy fantatro misy anabidy mopera le hoe
katolikaeomony hoe katôlika avy amin'ny teny grika katôlikos ny heviny de hoe manerana ny tany zay ry mahadika azy mazava kokoa hoe manerana ny tany ary ny asesy de hoe jesoa mpamonjy ny olombelona ka de zay no hevitra ao ambadika ireny
ia ny fanontaniana manaraka mopera de hoe ny fanahy masina no nanorotoro an' jesos tao akibon'ny masina mari azo lazaina veva ny fanahy masina ny tena rain' jesos
taoko moa fa fanontaniana somary hafahafa le izy a fa ny marina dia ny ray a zanaka fanahy masina andriamanitra tokana olona telo ireo a tsy misy rainy ireo tsy misy zanany marina fa tany am-piandohana fa hoe ny fanondroana azy ny hoe ray zanaka fanahy masina ny fanahy masina de avy amin'ny ray sy ny zanaka tsy manam-piandohana tsy manam-pifiarahana izy telo ireo a amin'ny maha-olona azy a fa andriamanitra tokanareo a tsy mivaky eto moa misy fanontaniana ray hoe ono aho mopera tsy tokony homena fotoana ialana voly ve ny ankizy dia tena tokony atao fialam-boly aza na ny fampianarany ankizy kely a satria tokony hoe amin'ny alalan'ny kilalao a no ampitana ny reny fahaizana sy fahalalany ireny ary indrisy fa vitsy loatra ny boky tena mahafa-po amin'ny resaka angano ankehitriny nefa ireny fitantarana angano filalaovana ny angano an-tsehatra de ireny mampita zavatra be deibe ao an-tsain'ny ankizy a ary miraikitra ho amin'ny fony a sy entiny miaina mandra-pahalehibe ka hoe zava-dehibe ny fampilalao vanany ankizy a eo amin'ny fiainana andavanandro a na ny an-dakilasy na ny an-tokantrano a ary mila milalao ny ankizy a mila mampilalao azy koa ny olon-dehibe a de izay no amporisihina antsika hoe mizaha manabe tena mba ho tena mpanabe sy ray aman-dreny azo antoka eo ny fanabeazana dia tapitreto moa ny tapany voalohany tsy fantatro raha misy afatra mbola tiany mopera ampitahina
ia araky ny efa lazaiko teny amboalohany moa nisy fanontaniana teo hoe manana vocation le olona aiza no hatonina de mandehana eny amin'ny ambolokandrina any amin'ny deone ambolokandrina tapina katso angamba izay amin'ny ambolokandrina zay moa zany le izy amvalora amilahady fa misy animation vocationnel na recollection vocationnel hatao eny ny faharoa izahay eo amin'ny centre spirituel saint ignace analamahitsy a de misy weekend spirituel amin'ny lahady izao ka manomboka amin'ny roso sasany ka hatramin'ny efatra sasany tolakandro eo eo a io fotoana io de manasa antsika rehetra zay te hanaraka an'izany weekend spirituel zany ny zavatra atao amin'io moa de resadresaka fiainam-panahy a indrindraindrindra fa mahakasika ny fiainam-panahy a ny mpamorona ny fikambanan' jesos na ny masindahiny azy de manasa antsika rehetra ho avy amin'izay
akoatra zay ko moa de misy ny recollection isam-bolana ao amin'ny saint ignace a natao hanampiana ny rehetra te handinika ny fiainany indrindra te hamatatra ny vocationy de tokony mba hamonjy an'ireny ko zay manana vocation zany a mba ho afaka mandinika tsara
Ya araka ny tenenin'ny môpera teo dia tafiditra amin'ny fandaharana laharana fahatelo amin'ity fandaharana ity tsika dia ny antso mivantana fa milohan'izay aloha dia isentoko ely a sady hiaino a ny hira izay angatahana amin'ny teknisianinao a mba handefa azy. Gasasika sy isaorantsika manokana ihany koa ny groupy ankalazao a nanolotra an'izay hira izay arak'izay hira izay ho dia hoe andriamanitra no mpahary andriamanitra no mpanabe voalohany tsika ka dia ataontsika ny fanohizana ny asany efa misy fanontaniana sahady aho a dia mihenanao tompoko
faminamanina hoa ny veka lefa mitarika lamesa tsy mamaky evanjely fa ny diatra na ny mopera koa na mamaky evanjely dia inona ny anton'izay ka
amin'ny lamesa lehibe a dia misy pretra eo misy diakra matetika ka ny diakra moa ny tena anakinana ny famakinany evanjely a satria mpitory ny evanjely ny diakra tahaka andry Etienne Siry Philippe zany a ho an'ny fibebahan'ny olona ka dia omeny ny eveka azy a izay andraikizay ary raha pretra moa mitarika ka misy diakra koa dia asan'ny diakra zany a zay mamaky ny evanjely zay a sy mizara ny asa fiantrana izay ny mahadiakra azy mampianatra ny katesisy satria ny evanjely a dia katesisy a tany ampiandohana ireo evanjely efatra ireo no katesisy efatra lehibe a voarakitra zany a avy amin'ny apôstôly sy ireo mpiara-miasa taminy maninona indray ary a rehefa ny eveka rery no manao lamesa dia hona ny zavatra mitranga fa dia imbetsaka moa tamin'izay mbola kely no manaritra ny lamesa ny tarihin'ny tompolahy monseigneur Gilbert Ramanantoanina izy irery nitarika dia izy ny mamaky ny evanjely satria tsy misy olona irahiny manao an'izay mipiretra kosa moa dia amin'ny hoe piretra katesista izay dia didiny ko izany ny mampianatra katesisika izy ny mamaky ny evanjely rehefa miaraka amin'ny eveka zany ka eo zany ireo piretra manotrona ny eveka dia tsy maintsy ny ray ampiretra no mamaky ny evanjely izay no efa fomba hatrany am-piandohana ary izay ny atao hoe tradition grand thème hitsy zany ao amin'ny fiangonantsika anisan'ny fomba fanao ao amin'ny liturgie zany efa hatry ny ela.
Ia, dia misy fanontaniana manaraka indray eo miarabanao tompoko.
Manaja tompoko, manaja môpery.
Io. Manaja anao tompoko.
Olo a mopera, misy fanontaniana kely manitikitika sady zavatra tsy maintsy ho tanterahako sy any io. Tsy mety ve ny manao paroisy anakiroa satria zaho zany efa retirety de voretirety de mipetraka aty ambanivohitra lavitra akaiky an'Antananarivo fa tsy lavitra be. De mivadiko sy ny zanako anakiroa mbola miasa sy mianatra any Antananarivo de zay sindra paroisy aty zay de tsy mety ve le manandroa. Tsy manandroatra mihinandroatra ny vita akory fa mba manontany zay mopera manitikitika.
Ao amin'ny lalàna kanonika dia mazava ho azy a ny voalaza mazava tsara ao ka tokony ho fantatry ny kristianina tsotra rehetra sy ny piretra rehetra zany a na miandraikitra na tsy miandraikitra ny vahoakan'andriamanitra fa misy ny atao hoe paroasy tena paroasy anao io ary misy ny atao hoe quasi paroasy zany hoe ilay toerana mahazatra anao ny mivavaka ao aminy ka ony perarabeny riny zany zao a ny paroasy tena ny avieny a de ny paroasy any mady a Notre Dame de Lourdes ka any ny paroasyko fa ny quasi paroasy a de ny paroasy fanahy masina ka ny acte de baptême sy ny mombahy rehetra maha kristianina ahy a de any mady no misy an'izay fa ny toerana zay iasako na ipetrahako izay ny quasi paroasy ka reha voatendry hokireo moa ianao de io zany paroasinao a provisoire ny tena fiangonana ny aviana sy nanaovana batemy ianao io ny tena paroasinao fa amin'ny toerana zay onenanao kosa io no quasi paroasy a mitovy sahala amin'ny paroasy ny avianao ihany ny fanatanterahanao ny didy de amin'io toeranaio kanefa manana zoa isika vita batemya hanao ny sakramenta eo amin'ny toerana nanaovana batemy atsika tena paroasytsika na any amin'ny toerana zay iasantsika sy honenatsika ka hoe soa ny manandroa fa tsy aro andray indimby eto akorytsika fa hoe soa ny manandroa ary zay ny tinyny eglizy hoe tsy tokony horarahan'ny piretra naoviana naoviana ny toerana teniny olona hanaovana ny batemny na ny mariaziny am'ireo toerana roa ireo na eo amin'ny fiangonana mahazatra azy ivavahany isanalahady sy anaovan'ny adidy na any amin'ny toerana nanaovana batemy azy a sy any am misy ny rezistra rehetra zany a mpiasika ny tenany. Ngamba mazava zay mopera.
Mazava zay soany manandroa amin'ny resaka finoana tokony tsisy fisakana zany fivavahanao e fa le fandraisana didy kosa so de hoe mako mitsoka didy aridy ary afa zay moa tsy zay ny anany monsieur teo fa zavatra afa misy ny azo ka afaka ataonao ny mivavaka any. Ia, mihenanao
allô
ny veka atao hoe stone excellence de ny cardinaly stone éminence de ny papa zany atao inona koa zany ny fanajana azy
tres impera ny fanajantsika ny papa ray masina zay no fomba fiatsoana azy rehefa manao ny kabary ireo kardinô na ny eveka eo roma miarahaba ny papa amin'ny taombaovao sy ny tsisa dia manao an'izay hoe santo padre na tres impera zay no ilazana azy na hoe simpera fotsiny ihany arakaraka moa zay le izy de onyireo eveka anglikanina moa sa grasy no ilazana azy.
Ia, miandry ny fanontaniana manaraka tompoko.
Allô, de misy fanontaniana moa eto hoe salama mopera saika mba ametraka fanontaniana zanakay malaina mandeha andeglizy de inona ny mpatorohevitra misaotra mopera tario mivavaka ao atokantrano ny akisy a de ho teny ho azy ny mandeha any am-piangonana rehefa azony zay. Allô,
Halo.
Ya raba tuk maino no.
Selamat tuk.
Salamu.
Yo, apa tema singgayan?
Aha.
Kami Fantanina we awam Kristian na Katolik mana sakramenta na si siapa kemana sakramenta ni ulam mana bagiara dalan.
Mhm.
Ni sini fan fikir nama sasa ni itu ku beba fikir kat mana bagi bofi di u presiden fikir nama Katolik. Meti wazo tau beza saja apa kemana sakramenta si nu apa ke
Iene are, zava-dehibe moa no lazainao teo. Fa ny zavatra tsapa dia hoe mety izy a tsy manambady zany ary tsy nanambady mihitsy a fa vonin'ny aksida tany amin'izay fiainany tany a dia nefa izy mafana fotsy mandray andraikitra dia tsy hita izay sampina amin'izay raha manoloana ny droit canon. Ka rehefa ny bebaka izy moa ka nanaraka ny lalam-baovao eo amin'ny fiainana dia tsy hita izay hoe sakana na sampona amin'ity andraisan'ny andraikitra mahakomity na tompona andraikitra ao amin'ny fiangonana izany a satria porisihina daholo tsika rehetra handray izay mba hitandrify antsika amin'izay ataon'ny fiangonana na manatsapona ianao na tsy manatsapona ianao a dia tokony handray andraikitra ao amin'ny fiangonana arak'izay mety mba hitandrify anao a sy mety ho vitanao a ho fanohananao ny fiangonana satria izay ny didy fahenina ao amin'ny didin'ny eglisia fa ny antsika moa mijanona amin'ny fa hoe manapia ny fiangonana amin'izay rehetra ilainy ary hajao ny toromariky ny fiangonana momba ny lalàna sy ny fitsipika amin'ny fanatanterahana ny mariazy. Allô?
Allô?
Manahoana tompoko? Ye.
Le kolera liturgie izany dia misy hevi midaholo ve izy rehetrarehetra sa ahoana dia afaka azavaina tsirairay ny hevilizy mopela azafady?
Efa no azavainy mbetsaka teto moa le izy fa dia tsy sasatra aho amerina azy ny loko maitso moa dia fanantenana ho an'ny mandavataona zany a na ny andavanandro na ny alahady a dia ny loko maitso no ampiasaina ho an'ireo atao hoe vaninandro tsotra mandavataona. Ny loko fotsy kosa dia miasa mandritry ny fankalazana ny fetiny ny noely a manomboka amin'ny 25 desambra ka hatrany amin'ny atao hoe zany a batemin'ny tompo. Ary ny loko fotsy koa dia ampiasaina manomboka amin'ny paka ka hatramin'ny pantekôty zany zany hoe hatramin'ny sabotsy mialohan'ny pantekôty satria amin'ny pantekôty hariva dia efa mena no ampiasaina. Ny loko mena dia ampiasaina hon'ny resaka fankalazana rehetra momba ny fanahy masina sy ireo martiry. Ary ny loko volomparasy kosa dia ho an'ny fibebahana ka izay no ampiasaina amin'ny avant sy amin'ny karemia ary misolotena antsika amin'ny penitansy rehetra ataony ny eveka izany mahatonga azy mitondra ny atao hoe volomparasy. Ka amin'ny avant dia ny atao hoe penitansy legera ka ny loko mitovy amin'ny volomparasy ny arseveka no ampiasaina mandritry ny avant zany hoe volomparasy somary mazavazava kokoa. Fa ny volomparasy mavesatra na penitansy tena izy zany a na penitansy lehibe fanao amin'ny karemia dia iny ny loko entin'ireo eveka tsotra izay mitana ny diosezy isan-karazany a anyrehetrany sy manao ny andraikitra any Roma ka ny volomparasy tena manka manga tena mavesatra zany a no ampiasaina mandritry ny karemy sy amin'ireny fahoriana ireny moa no voatondro ampiasaina matetika izany. Dia misy ny loko manga tanora mahaterovana ny masina Maria ampiasaina izy ireny zany a amin'ny fety ny masina Maria. Misy ny mavokely a ampiasaina amin'ny alahady fahatelo ny ava sy ny alahady fahadimy amin'ny karemia izay atao hoe moa alahady ny firavoravoana izy ireny dia izay loko a mavokely izay no ampiasaina. Ampiasaina koa io loko mavokely na rozy io a rehefa misy fety lehibe a fankalazana indrindrindrindra ny fahadimapolo taona ireny a zay karazana zaobily iravoravoana tokoa zany a ankalazana an'Andriamanitra. De ny loko mainty moa mbola misy mampiasa ho an'ny fahafatesana sy amin'ny fahatserovana n'ireo nodimandry ny 2 novambra any amin'ny faritany maro maneran-tany. Mbola betsaka ny mampiasa ny loko mainty a ireo pirehetra zany a, fa ny eto Madagasikara moa ny safidy hoe hampiasa ny volomparasy, ary amin'ny fahoriana betsaka koa ny mampiasa ny lokon'ny paka de ny loko fotsy zany a entina amin'ny fandevenana.
Allô, misy fantanina za teo.
Allô, salam mopera.
Ye.
Mba antany mopera hoe amin'ny olomasina mikalambe mopera ohatra misy samihafa, de misy hoe marina de misy tisy ve ilay izy sa hoe mety daholo? Mankasitraka mopera.
De jereo fa mivadibadika isan-taona ny anarana ao amin'ny kalandria, satria isan'andro de tsy lasaky ny olomasina telo na efatra no ankalazaina. Ireo kalandrie avy any Espagna moa indrindrindrina ny agenda de tena mipetraka ery ambany ery daholo a ny anaran'ireo olomasina isan'andro san'andro, ka mandrivo ny amanaliny maro aza moa e ireo olomasina zay tsy omby amin'io kalandria 365 na 5 telo andro telonjato andro io, ka misy olomasina maromaro isan'andro zany a de samy marina daholo reny ry havana.
Mbola tsisy fanontaniana? Ia, mandrapandriny efa misy fanontaniana ho a
miarabo mopera.
Manahoana tompoko?
Na ino an'le monseigneur Gilbert manantanina teo aho de mba niantso mopera satria zany paroasiko zany a paroasin'ny fomadiny Maria any Imbosotra.
Tapaka ny antso inanontiny ambara parasiny fomaty Maria any Imbosotra izy na ino an'ny Gilbert manantanina mety misy.
Allô,
allô, mahino anao tompoko?
Salama mopera.
Salama.
Eo amin'ny fanavana an'le katolika anakiroa eto amin'izao tontolo zao, misy ny katolika ortodoxa de misy ny katolika romana. De misy ny eo amin'ny fahafantaranay azy ny katolika ny pretra ortodoxa tsy azo amasinina ho pretra raha tsy efa manambady. De eo amin'ny katolika romana koa nefa rehefa manambady de tsy azo amasinina ho pretra. Nefa ny a ireo katolika anakiroa ireo a de mitovy ihany hoe samy manao lamesa, samy misy eveka, samy misy papany amin'ny ortodoxa moa ataony hoe patriarka le anarany.
Eny ary ny sa mbola misy fanontaniana hafa?
Ny fanazavana azy hoe inona mahatonga an'le izy io samihafa ohatra zay nefa samy katolika ihany?
Samy katolika ary misy mifangaro be ny ahazoanao azy. Ny eglizy katolika tandrefana de misy mizara roa, ireo manaiky ny papa sy ireo tsy manaiky ny papa. De ny eglizy katolika tandrefana zany a no nipoiran'ny loterianina, ny eglizy katolika tranainy ary ny eglizy anglikanina. Fa ny eglizy romanina de nijanona amin'izay efa maharomanina azy zay zany, ka ny eglizy tandrefana zany a mbola mitsinjara ho katolika romanina sy ireo katolika hafa zany a zay atsotsika hoe eglizy reforme ny akamarony na ny eglizy katolika tranainy. Fa misy kosa ny eglizy tatsinanana manaiky ny papa ihany koa izy ireo a, ary ny papa any Roma no papany fa tsy manana papa hafa izy. Fa misy kosa ireo eglizy ny saraka zany a ataotsika hoe ortodoxa, de ireo eglizy atao hoe ortodoxe ireo zany a ireo ndray zany a de manana ny fombany ihany koa hitovizany amin'ny eglizy katolika tatsinanana zay manaiky ny papa. Ao ny maronita, ny byzantin, ny ukrainien, ny rosiana sy ny sisa. Fa ny tiana ho marihina de hoe misy an'izay fizarana roa lehibe zay, ary avy eo anefa hoe tsy misy lohany roa fa samy manana lohan'ny tokana, ny eglizy na ny tatsinanana na ny tandrefana de ny papa ihany ny lohany. Ka ho antsika eglizy katolika manaiky ny papa zany de misy fomba narity any amin'ny 20 mahery ka mazava ho azy zany hoe ny antony ny sarahana de tamin'ny 1054 no nisy ny décret hoe ny pretra katolika de tokony tsy hanambady intsony dia ny eglizy tatsinanana moa nana hoe zahay tsy afaka hanaraka an'izany kanjo moa tsy ampitaonjato firy taoriana de betsaka ihany ny verina nanaiky ny papa fitraingy ny papa nana hoe tazono ny fomba anareo a fa de eglizy katolika tokoa ianareo a byzantin maronita sy ny sisa zany hatramin'ny kopta dia mijanona amin'ny fomba ny tatsinanana izy ireo a saingy fomba nylovaina tamin'ny apôstôly zany rehetra zany a fa novain'ny tatyandrefana moa ka de mety mbola isy ny fotoana mety adikahevitra ny amin'izany satria matetika dia mipoitra ny adihevitra eo amin'ny samy mpitondra na ny tatsinanana na ny tandrefana amin'ny fanasarana ny fomba fiaina ny fiangonana sy ny pastoraly.
Misy fanontaniana miaraba anao tompoko.
Allô, miaraba môpera.
Salama. Io.
Za môpera tena mbola merina an'le fanontaniako hatramin'izay ihany le hoe ohatrany tsisy tony mihitsy le hoe eglizy katolika universelle amin'nyreto le hira tsy fantatra fihevina araba romaria atao hira.
Ny eglizy katolika manerana ny tany dia katolika ihany ary zay no maha hoe katolika azy satria samy manana ny fombany ny firenena ny faritra tsirairay avy a fa ny eglizy katolika dia ny diosezy ny mamaritra azy a io no atao hoe eglizy manokana fa ny maha manerana ny tany azy kosa de eo ambany fifehezan'ny papa saingy samy manana ny fombany na de samy katolika aza samy malagasytsika de zay reo fa ny any avaratra hafa ny any atsimo hafa ny afovoatany hafa ny any asisitany misy mahasamy hafa kely azy fa hoe ny fototra de iray ihany
efa teorin'ny vatikanna faharoatsika de zay ngamba no malaza azy mopery. Misy fantaniana ao
allô
Ianao
raiky ambany tany kely mopera.
Inona
le vavaka ataony diakra alohan'ny makebandely iny a de inona ny tena antin'le izy zany azafady indrindra.
Ahoana izy
alohan'ny mamaky ny evanjely na ny pretra na ny diakra na ny eveka dia mangataka ny tsodrano eo amin'ny eveka moa zany diakra sy ny pretra hoe tsofirano aro raiko dia omeny ny eveka zany ny fitofandrano fa raha ohatra moa mamaky ny diakra zany a de miondrika eo amin'ny hôtely a misy vavaka moa fohy de fohy teneny pretra na ny eveka zay amaky ny evanjely hoe miteny moramora zany izy a mazava ho azy a hoe mba homen'andriamanitra ny hery sy ny tanjaka izy zany a hoentiny manatanteraka an'izay a famakiteny zay
antsy manaraka tompoko sa efa tonga ny famaranana
mbola misy ny fotoana ka
mbola misy fotoana
ie allô
allô tompoko manao ana tompoko
salama mopera
nana azora tompoko
ona mopera
sasaty eny tompoko mahena anao tapaka ny antsonao a dia miandry ny antso manaraka tsika mopera reto moa misy fanontaniana maromaro ihany a fa saingy de any amin'ny fanabiazana ny ma resa-pitiavana ny tena be deibe atao tsy hita zay andraisana azy fa de
allô
allô maheny allô maheny
eka
mahenanao tompoko
asaikany metraka fanontaniana zafady
andao apetrao fanontaninao
ono mopera raha mijery ny tantarany famondenany nataony Jesosy Kristy hoe raha tsy namadika tomosy Jodasy de misy ve fomba hafa nataony Jesosy Kristy namondenantsika ty namondenantsika kristianina
zay moa zany le izy zany le efa misy aloha ngamba zay ny tsara jerena fa tsieritreritra zavatra tsisy e fa hoe inona no misy a dia ahoana ny andalina anazy fa raha anao an'izay ratsy zao de izy tsika tsy mahalala zay fomba an'andriamanitra fa nahita fomba foana izy a hamonjeny atsika fa iolonona hamonjeny atsika de zay zany no ataoko hoe mila jerena sy halalinina fa tsy izay zavatra hoe ratsy nisy moa zao de izy io no efa misy a de ngamba io no tsara halalinina sy jerena fa tsy aminaviana ndray tika ratsy zao de ahoana ary fa io no misy aloha de io no atao
dia zava-dehibe moa ny hoe zay ny atao hoe teolozia skolastika ka maminaviana zavatra maro ka izany moa de hoe hitan'andriamanitra foana ny fomba hamonjena antsika rehefa ohatra atsika zany a misy ny famonjena tsy maintsy atolony atsika keto zany de zava-dehibe a ny atao hoe fahasahian'andriamanitra nanahary ny olombelona nahary ny anjely a ary indrindraindrindra ny fitiavany atsika zay namonjeny atsika tamin'ny alalan'ny zanany zany
ia dia tonga eto amin'ny famaranana ny fandarana antsika akasitrahana ianareo rehetra zay ny haino sy nanaraka n'izao fandarana takariva ny hono amopera izao akasitrahana indrindra ny teknisianna zay nandrindra sy napita ny feo a tany amin'ny isatokantrano tany amin'ny isan'ny vata fandraisam-peo isaky ny toerana tsirairay avy any ary isaorana be dehibe ianao mopera zay nandray anjara feno tamin'izao fandaharana zao dia misaotra sy mankasitraka antsika rehetra ary manometraka ny veloma mandra-piona dia ho amin'ny manaraka indray mena ianao mopera angatahana mba hanomeny tsotrano
omba antsika mianakavy ny ny tompo
ho tanteraka tokoa anisany
isotrano antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra na rahy sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny diantsika ny kristy
isaorana ny andriamanitra